Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Včeraj novi koronavirusni rekordi. Ob dobrih 3600 testiranih, kar 192 okužb.
V državnem zboru se obeta podpora noveli zakona, s katero bi povečali precepljenost.
Evropska poslanca Milan Zver in Klemen Grošelj o novem migracijskem paktu.
Vreme jutri večinoma deževno. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.
Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Boštjan Smolej in voditelj Marjan Bunič. V Sloveniji so včeraj potrdili rekordno število okužb s koronavirusom. Ob do zdaj najštevilčnejšem testiranju, odvzetih je bilo več kot 3600 brisov, so potrdili kar 192 okužb. Ob teh številkah se porajajo vprašanja o zaostrovanju razmer. Vladni govorec Jelko Kacin.
Če bi se stvari dramatično poslabšale, bi se vlada lahko o tem posvetovala že čez vikend, ampak zaenkrat načrtujemo, da bo najprej svoje vladi povedala svetovalna skupina in potem se bomo o tem odločali. Gre namreč za to, da bi, ukolikor ugotovimo, da je potrebno s kakim elementom dopolniti tudi ta peti sveženj, to lahko dali potem tudi v peti sveženj, ki veste, da bo šel iz vlade v državni zbor v ponedeljek zvečer. To želimo še vključiti, če bi bilo potrebno.
Med novimi omejitvami je omenil možnost omejitve zbiranja oseb z 10 na 6. Nove okužbe so sicer potrdili v kar 77 občinah, kar kaže na veliko razpršenost okužb. Največ novih primerov so pričakovano zabeležili v Ljubljani, medtem ko sta tokrat na drugem mestu občini Domžale in Črna na Koroškem s po 7 primeri. V bolnišnicah trenutno zdravijo 60 bolnikov, četrtina jih potrebuje intenzivno nego. Dobra novica je ta, da novih smrtnih primerov ni. 11 bolnikov so včeraj odpustili v domačo oskrbo. Državni zbor je danes obravnaval predlog zakona, s katerim želi skupina poslancev koalicijskih SDS, SMC in Desus povečati precepljenost otrok. Predlog omejuje vključitev necepljenih otrok v javne in javno financirane vrtce, hkrati pa prinaša bolj enostaven postopek za ugotavljanje razlogov za opustitev cepljenja. Predlagatelji si želijo, da bi precepljenost znašala vsaj 95%, saj bomo tako zagotovili kolektivno imunost.
Sklep je resnično bil ta, da praktično v tem momentu, ko imamo določen nabor zdravstvenega in zdravstveno-negovalnega osebja, mi se ne moremo igrati z možnostjo, da bi zaradi zakonskega določila, ki ne bi mogoče ustrezalo eni desetini, eni petini ali eni dvajsetini teh strokovnih delavcev, da bi se zgodil nekakšen bojkot, ki bi absolutno paraliziral nacijo in bi pripeljal do praktično kolapsa celotnega sistema.
Je pomisleke zavrnil poslanec SMC Branislav Rajić. Zakonu sicer podporo napovedujejo tudi poslanske skupine NSI, LMŠ in SNS. V SAB mu ne bodo nasprotovali. Podporo zakonu pa so izrecno odrekli le v SD in Levici. Poslanci Desusa premijeju Janezu Janši predlagajo, da iz položaja kmetijske ministrice in podpredsednice vlade razreši Aleksandro Pivec. Na položaj ministra predlagajo dosedanjega državnega sekretarja Jožeta Podgočka. O tem predlogu morata odločati še izvršni odbor in svet stranke. To se bo predvidoma zgodilo prihodnji teden. Stranka SD je v minulih dneh na spletu sprožila kampanjo proti nošenju zaščitnih mask na šolah. Za komentar smo vprašali moralnega teologa dr. Ivana Štuheca.
Se imamo najbrž vsi do ukrepov določene pomisleke in rečemo roko na srce, kdo se jih pa drži 100%, ne? Ker se jih nišče ne drži 100%, če smo tako že čisto iskreni, ne? Ampak če pa neka politična stranka dela kampanjo proti temu, kar je nekako od medicinske stroke in pa od vlade posledično potem predpisano, je seveda to narobe, zato ker s tem se dodatno še vnaša v javnost dodaten nemir in pa tudi še dodatno nesoglasje. Ne? Tako da z tega vidika je seveda to narobe. Po drugi strani pa moramo pač vedeti, da življenjske situacije, v katerih se znajdemo, dostikrat seveda od nas terjajo, da se znamo tudi ustrezno prilagoditi, tako ali drugače. V bistvu pa najbolj moramo spoštovati to, kar nam ves čas govorijo. Ne? Ko smo blizu drug z drugim, da imamo masko na obrazu.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Poglejmo še na tuje. Današnji napad z nožem v bližini satiričnega tednika Charlie Hebdo v Parizu francosko tožilstvo obravnava kot morebitni teroristični napad. O smrtnih žrtvah ne poročajo, 4 osebe so bile ranjene. Policija je v povezavi z napadom aretirala 2 osebi. Iz Brazilije prihajajo poročila o možnem prvem primeru čredne imunosti na COVID-19. V mestu Manaus, ki ga je epidemija močno prizadela, je bilo morda toliko okuženih, da je virus ostal brez gostiteljev, ugotavlja skupina znanstvenikov iz Brazilije in Velike Britanije. Po njihovi oceni se je z virusom od prvega primera v marcu okužilo med 44 in 66 odstotkov prebivalcev mesta. To bi bilo lahko dovolj, da se je razvila kolektivna imunost. Stroka kljub temu svari, da gre za nevarno pot soočanja s pandemijo, ter da bi imunost lahko bila zgolj kratkotrajna.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V nedeljo bo 106. svetovni dan migrantov in beguncev. Evropo so pred 5 leti pretresle množične migracije, s katerimi se doslej ni uspešno soočala. Preteklo sredo je Evropska komisija v Bruslju razgrnila migracijski pakt, do katerega pa so številne države zadržane. Po njihovem mnenju prinaša veliko sprememb, ne pa preboja. Migracija želi zgolj upravljati, ne pa ustaviti migrantov, pojasnjujejo. Tik po predstavitvi dokumenta smo za njegovo okvirno predstavitev prosili slovenska evroposlanca Milana Zvera in Klemna Grošlja.
Doktor Milan Zver, kateri so glavni vsebinski poudarki tega pakta, predstavljenega preteklo sredo v Bruslju?
Torej, predsednica Evropske komisije je teden dni prej, kot je bilo prvotno načrtovano, predstavila glavne poudarke iz tega pakta. Lahko rečemo, da je ravno nesreča na otoku Lesbosu, ta požar, še spodbudil hitrejšo reakcijo evropskih inštitucij, ki potrebuje nek novi pristop do migracijske in azilne politike. Ta pakt ima vse 3 taka široka področja o migracijah in azilu. Prvo tako področje je zelo močna skupna enotna zunanja dimenzija, se sporazumi z državami izvora in tranzita. Tukaj bo Evropska unija poslej, naslednjih letih dala veliko večjo pozornost kot doslej. Recimo, ravno včeraj smo na enem izmed sestankov borda, tako imenega skrbniškega sklada, podaljšali mandat, da bi pomagali državam, sosedam Sirije, ker sirski begunci, teh je okrog 5,6 milijona, so v glavnem v sosednjih državah, kot je Libanon, Jordanija, pa tudi Irak, in tem državam bomo v naslednjem letu pomagali kar v višini 1,3 milijarde evrov. To je velik denar. Torej, ta pristop, torej, da se pomaga državam izvora, se mi zdi izjemno ključen in pomemben tudi v tem paktu, v tem mehanizmu. No, drugo področje bo hitra ukrepitev Frontexa, ki bo skrbel za mejo EU in obalno stražo, veliko več osebja, pa tudi čovnov, drugih inštrumentov in orodij. To smo doslej nekako zanemarjali v Evropski uniji in očitno bo predsednica Evropske komisije temu namenjala veliko več pozornosti. No, tretje področje pa se vrti okoli koncepta sistema trajnega, učinkovitega, solidarnostnega mehanizma. Mi dobro vemo, kakšna je bila usoda z predlogom Jean-Claude Junckerja, bivšega predsednika Evropske komisije. države članice, vse nekatere, niso želeli sprijeti obveznih kvot. Od takrat naprej pa je Evropska komisija mrzlično iskala neki novi pristop, ki bi bil nekako kompromis vendarle, ampak vseeno pa bi neka stopnja obligacije za države članice ostala noter. Te države bi lahko skrbele, pomagale pri relokaciji, pri premeščanju migrantov znotraj Evropske unije, torej ne vlastno državo, ampak nudile logistično in organizacijsko podporo pri tem in predvsem tudi pri vračanju migrantov v dežele države izvora. Torej, bile bi vključene, zato bi prejeli tudi določen denar. Če pa bi v 8 mesecih ne uspele pri teh svojih namerah, no, v tem primeru bi pa te države morale sprejeti nek sistem integracije in jih vendarle sprejeti. Torej, predsednica je predstavila neki kompromis, vendar nisem prepričan, da bodo države Višegrajske skupine, Baltske države in Slovenija zadovoljne s takim predlogom.
Dr. Klemen Grošelj, katere vsebine iz migracijskega pakta bodo dvignile največ prahu?
Gotovo bo tisto ključno, kar je tudi podpredsednik komisije Šias vzpostavil, se pravi vprašanje solidarnosti in mehanizmov tako imenovanega sponzorstva, kjer bodo države, ki bi ne želele sprejemati oziroma ne bi sprejemale relokacije teh ljudi, potem sprejeli to model sponzorstva in bi omogočali potem repatriacijo teh posameznikov oziroma teh skupin ljudi, za katere bi se z državami, ki bi se znašli pod pritiskom zaradi migracije, dogovorili. Torej, to je, mislim, da bo to ključno jabolko spora. Je pa tukaj bilo zelo jasno povedano in jaz verjamem, da zaradi tega tudi bodo dosežen na koncu nek operativni kompromis, da gre za povezano zgodbo, se pravi vse tri ravni, vse tri platforme so medsebojno povezane in so odvisne. In verjamem, da bodo tukaj države članice poiskale delujoč kompromis, ki bo omogočil, no, da se končno po, bom rekel, 5 letih ta problem v Evropski uniji počasi začne reševati.
Dr. Milan Zver, govorili ste o vračanju migrantov v njihove lastne države. Po kakšnem ključu torej se bodo nekateri vračali, drugi pa ne? Kaj bo o tem odločalo?
O tem bo odločalo status migranta in sicer ali migrant bo deležen mednarodne zaščite ali pa ne. Zdaj, sporedno z spremembo teh migracijskih politik oziroma migracijske politike, bo potrebno spremeniti tudi azilni sistem, ker je znano, da dublinska uredba več praktično ne velja od leta 2015 in je treba formalno pravne pogoje spremeniti. In ta hip imamo v Evropi okrog 900 tisoč, točno 878 tisoč zahtev za azil. Največ sicer gre za Nemčijo, kar 44% vseh teh, ampak vendarle tukaj Evropa potrebuje enotno politiko. Ne? Ni mogoče, da bi vsaka država uvala svojo lastno azilno politiko. Dejstvo je, da, in to načelo še mora vedno veljati, da država, ki prva registrira, uvede migranta v sistem, da je ona mora skrbeti tudi za azilne postopke. Pa nas pa se veste, kako je bilo pri teh nezakonitih migracijskih valovih. So se registrirali tudi pri nas, čeprav so že prišli kar nekaj evropskih držav, oziroma ali pa kakšne druge države. Skratka, tukaj se bo moralo najti neki red, ampak brez skupne politike in brez sodelovanja med državami članicami pač to ne bo šlo. Vendar že zdaj je približno jasno, da bodo leve politične stranke in skupine v parlamentu ta pakt zelo podpirale, ne, in verjetno bi ga želele še dopolniti kakšno zadevo. Desne politične stranke pa bodo verjetno bolj zadržane do tega, zlasti do mehanizma, solidarnostnega mehanizma, ki naj bi vendarle ostal obvezujoč, vsaj v nekaterih elementih, kljub temu, da je veliko bolj fleksibilen, kot je bil tisti, ki ga je predlagal Jean-Claude Juncker.
Dr. Klemen Grošelj, kdaj pa pričakujete bolj natančna navodila oziroma usmeritve glede tega?
Jaz pričakujem, da se bo to odprlo že na tem vrhu v oktobru, ki je bil zdaj preložen vrhu na svetu Evropske unije. Tu bodo zagotovo že potekale razprave. Kot je tudi komisarka povedala, Johanssonova, tudi predstolnice držav članic o tem že obveščene, torej vedo, o čem bo tekel pogovor. Je pa tukaj treba vedeti, da so vložki relativno veliki, če gledamo nekatere izjave, tako znotraj Višegrajske skupine, pa tudi že znotraj tako imenovanega jedra. Tudi nedavne izjave predsednika nizozemske vlade Rotteja kažejo o tem, da bo tukaj potreben kompromis in dogovor, se sicer se lahko pričakuje v Evropski uniji poglabljanje, bom rekel, tega vzhodno-zahodnega pa vzhodno-zahodno-južnega razkola, kar pa se gotovo